Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vasario 11-ąją buvo švenčiamas Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos liturginis minėjimas ir minima pasaulinė ligonių diena. Popiežius Pranciškus paskelbė žinę ligonių dienos proga. Šioje laidoje kalbėsime ir apie minėjimą pačioje Lurdo šventovėje. Šią dieną vasario 11-ąją taip pat sukako 7 metai nuo Benedikto 16-ojo pranešimo apie sprendimą trauktis iš Petro įpėdinio sosto. Brazilijos vyskupai pradėjo vizitus ad limina. Antradienį popiežius Pranciškus priėmė pirmąją grupę. Mergeliai Marijai, ligonių sveikatai, pavedu visus žmonės, kuriuos slegia ligos našta. Taip pat jų artimuosius ir medicinos darbuotojus. Jiems visiems esu artimas ir už juos meldžiuosi. Parašė popiežius Pranciškus vasario 11-ąją Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje. Vasario 11-ąją bažnyčia liturgijoje mini Lurdo švenčiausiąją mergelę Mariją. Nuo 1993-ųjų kartu su Lurdo Marijos švente kasmet minima ir pasaulinė ligonių diena. Šiemetinės pasaulinės ligonių dienos motto evangelisto Mato užrašyti Kristaus žodžiai. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Jėzus Kristus, žmogaus sūnus, supranta kenčiančius, negalių prislėgtus žmonės. Jis kviečia juos pas save, žada jiems atgaivą ir pagalbą. Jėzaus kvietimas skirtas visiems sergantiesiems ir prislėgtiesiems, vargstantiesiems, kurie supranta, kad jų likimas priklauso nuo Dievo, gyvenimo išbandymų sužeistiesiems, kuriems reikia pagydymo, rašo Pranciškus šiemetinės ligonių dienos proga paskelbtoje žinioje. Kodėl Jėzus jiems toks artimas? Dėl to, kad jis pats yra patyręs žmogiškai silpnumą ir jį patį tėvas atgaivino. Iš tiesų, tik tas, kuris asmeniškai susidūrė su kančia, sugeba įsijausti į kito kenčiančio žmogaus likimą ir jam padėti. Popiežius prašo atsiminti visus sergančiuosius, slegiamus chroniškų ir nepagydomų ligų, psichikos negalių, visus, kuriems reikia paliatyvinės slaugos, kurios slegia įvairios neįgalumo formos. Liga ne tik pakerta žmogaus kūno galias, bet taip pat intelektinį pajėgumą dvasios pusiausvyrą, sugebėjimą bendrauti su kitais, dėl to sergančiajam reikia ne tik gydymo, bet taip pat palaikymo, artumo, dėmesio, arba kitaip sakant, meilės. Pasaulinės ligonių dienos proga popiežius kreipėsi į pačius sergančiuosius. Brangiai broliai ir seserys, Jėzus mato, kad vargstate ir esate prislėgti, ir pirmiausiai į jus yra nukreiptas Jėzaus žvilgsnis, ir jūs esate jo širdyje. Iš Jėzaus širdies sklinda šviesa, išsklaidanti, liūdesio tamsą, įkvepianti vilties, kai apninka nusivylimas. Popiežius primena gerojo samariečio, Jėzaus pavyzdį. Juo sekdama bažnyčia turi tapti tąją užeigą, apie kurią kalbama palyginime. Bažnyčia turi būti namai, kuriuose visų kenčiančiųjų laukia malonė, artumas, svetingumas, pagalba. Savo žinią popiežius skiria ir sveikatos apsaugos sistemų darbuotojams ir savanoriams. Diagnozės nustatymas, prevencija, terapija, slauga, reabilitacija – visa medicinos veikla skirta žmogui, jo geroviai. Visada daiktavardis asmuo turi būti svarbesnis už būdvardį sergantis. Žinios pabaigoje popiežius meldžia švenčiausiosios mergelės Marijos ligonių sveikatos užtarimo visiems sergantiems, jų artimiesiems ir sveikatos apsaugos darbuotojams. Visas popiežiaus Pranciškaus žinios šiemetinės pasaulinės ligonių dienos proga tekstas paskelbtas Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos Vatikano radijo interneto portale.
Pasaulinė ligonių diena Lurde. Pasaulinės ligonių dienos, kuri pirmą kartą buvo švesta 1993 metais, įsteigimo laiške popiežius Jonas Paulius II ją susiejo su Lurdo Dievo motinos liturginiu minėjimu vasario 11 dieną. kartu su Marija, Kristaus motina, kuris stovėjo po kryžiumi, staptelkime prie visų šiandieninio žmogaus kryžių, parašė Jonas Paulius II. Jis priminė, kad bažnyčiai Kristaus pavyzdžių tarnystė ligoniams yra pareiga ir organiška jos misijos dalis. Kita vertus, popiežius pabrėžė, kad ligos ir kentėjimo patirtis dažnai labai sunki ir sleginti, jei išgyvenama tikėjimo perspektyvoje kartu su Kristumi gali tapti išganinga, taip kaip Jėzaus kančia ant kryžiaus. Todėl pasaulinės ligonių dienos intencija yra dviguba. Viena – paskatinti Dievo tautą ir visą visuomenę visais būdais, rūpintis ligoniais ir jų išgyjimu. Antra – pabrėžti, kad kančia gali įgyti antgamtinį matmenį, nuskaistinti tiek ligonį, tiek esančius aplink jį. Dabar džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia, rašė apaštalas Paulius. Lurdas, viena iš brangiausių Marijos šventovių, yra tuo pat metu išgyjimo ir vilties bei kančios prieimimo ir išganingo paukojimo vieta ir simbolis, pridūrė šventasis Jonas Paulius II. Pireinų prieškalnių miestelio Lurdo vardas išgarsėjo 1858 metais, kai Marija pasirodė jaunai merginai, Bernadetai Subirų. Ji prisistatė nekaltojo prasidėjimo vardu ir nurodė, kur yra gydantis šaltinis, kurio vandenį piligrimai semia iki šiol. Pasirodymų būta 18. Pirmasis įvyko būtent vasario 11-ąją, kuri 1907 metais ir buvo įrašyta į Romos katalikų bažnyčios liturginį kalendorių, kaip Lurdo Dievo motinos minėjimas. Paskutinysis regėjimas įvyko 1858 Liepos 16-ąją. Paskutinioji Jono Pauliaus II tuo metu jau labai sunkiai sirgusio kelionė buvo būtent į Lurdą. Ji įvyko 2014 metų rugpjūtį. Vizito Lurde pradžioje Jonas Paulius II kreipėsi į kitus ligonius tokiais žodžiais. Esu čia su jumis, brangus broliai ir seserys, kaip piligrimas pas mergelę. Jūsų maldos ir viltis yra ir mano. Dalinuosi su jumis fizinės kančios pažymėta gyvenimo tarpsnį, kuris nustabiame Dievo plane dėl to nėra mažiau vaisingas. Kartu su jumis meldžiuosi už tuos, kurie save patikėjo mūsų maldoms. Savo apaštalinėje tarnystėje visada pasitikėjau kenčiančiųjų malda, auka ir pasiaukojimu. Jūs prašau kartu su manimi šioje piligrimystėje pateikti Dievui, užtariant mergeliai Marijai visus bažnyčios ir pasaulio maldavimus. Nors piligrimo ir ligonių srautas Lurde visada didelis, Lurdo Dievo motinos liturginis minėjimas yra viena iš dienų, kai jis būna dar didesnis. Šiais metais laukta apie 15 tūkstančių maldininkų. Iškelmės ir tuo pat metu 28-osios pasaulinės ligonių dienos minėjimo išvakarėse vasario 10-ąją buvo surengta procesija su žibintais. Vasario 11-osios ryte arkivyskupas Rino Fizikelle, popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas, vadovavo tarptautinių šventųjų mišių aukai, tiesiogiai, transliuotai, Lurdo šventovės interneto svetainėje ir keliose katalikiškose televizijos kanaluose. Po pietinėje programoje buvo numatytas rožinio kalbėjimas prie apsireiškimo grotos, adoracijos valanda ir ligonių palaiminimas, dar viena rožinio valandėlė ir jau sutemus procesija su žibintais. Lurdas yra garsi stebuklingų pagijimų vieta. 2018 metais buvo pripažintas 70-asis, 10 metų anksčiau įvykęs stebuklingas išgyjimas. Pranciškonė Bernadette Morio išgyjo iš retos ir sunkios stuburo ligos, arklio uodegos sindromo, kuris ją kankino 10 metų. kaip tą progą komentavo Alessandro de Franciscis, dabartinis išgyjimus tikrinančio Lurdo medicininių įvertinimo biuro pirmininkas, kasmet gaunama dešimtis liudijimų apie išgyjimus. Per visą Lurdo šventovės istoriją tokių liudijimų skaičius viršijo 7000. Tačiau tik nedaugelis, po labai išsamios ir atidžios analizės, po kelių, o kartais keliasdešimties metų stebėjimų yra pavadinami mediciniškai nepaaiškinamais. Čia baigėsi medikų vaidmuo ir prasideda bažnyčios. Bažnytinė komisija, ištyrusi aplinkybės ir intencijas, nusprendžia, ar pripažinti išgyjimą Dievo malonės dovanotų stebuklų. Galima pridurti, kad tokio pripažinimo tikslas nėra paneigti kitus išgyjimus. Asmuo savo sąžinėje gali turėti visišką tikrumą dėl išgyjimo per Dievo malonę. Tačiau galbūt dėl ligos istorijos ar kitų duomenų trūkumo medikai negalėjo jį pakankamai ištirti ir aprašyti. Nors fizinio pagijimo atvejai sulaukė itin daug dėmesio, tačiau mažiau apčiopiami arba regimi širdies pagijimai. Psichologinių arba dvasinių žaizdų išgydymas nėra mažesnės vertės asmenų gyvenime, kaip ir išmokimas krikščioniškai išgyventi kančią. Be to ir stebuklingai išgyjusieji liudija, jog jie neįgyjo imuniteto klaidoms ar nuodėmėms, netapo angeliškomis būtybėmis, sklendžiančiomis virš kasdienio gyvenimo. Stebuklingas išgyjimas nėra tikslas pats sau, jis kreipia išgyjusieji ir kitus atsiversti bei siekti Dievo karalystės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šiandien jau nestebina, kad kartu su bažnyčiai vadovaujančiu popiežiumi Pranciškumi Vatikane gyvena ir popiežius emeritas Benediktas XVI, kad turime valdantį popiežių ir iš pareigų pasitraukusį popiežių. Tačiau ta akimirka, kai buvo pranešta apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą trauktis iš pareigų, visiems buvo tikrai nelaukta. Ir žinia apie Benedikto XVI sprendimą trauktis nuskambėjo tarsi griaustinis iš giedro dangaus. Nuo to įvykio pranešimo, kad Benediktas XVI atsisako Petro įpėdinio tarnystės, šį antradienį sukako 7 metai. 2013 vasario 11-ąją į konsistoriją susirinkusiems kardinolams popiežius Benediktas XVI perskaitė pareiškimą, jog dėl amžiaus ir silpstančių jėgų negalėdamas vykdyti jam patikėtų pareigų, jis palieka laisvą Petro įpėdinio sostą. Popiežius tą dieną informavo, kad jis pareigas vykdys iki 2013 vasario 28-osios 20 valandos ir kad tą valandą prasidės sosto vakavimo laikotarpis, kurio tvarka nustato apaštališkoji konstitucija Universi Dominici Gregis. Šis dokumentas taikomas pereinamajam laikotarpiui nuo popiežiaus mirties iki naujo popiežiaus išrinkimo, šį kartą įsigaliojo precedento neturėjusiu būdu, ne popiežiui mirus, bet savo valia pasitraukus. Po pranešimo apie atsistatydinimą, popiežius Benediktas XVI dar dalyvavo Vatikane vykusiose gavėnios rekolekcijose. Vasario 27-ąją 150 tūkstančių žmonių dalyvavo paskutinėje Benedikto XVI bendrojoje audiencijoje. Paskutinę pontifikato dieną, 2013 vasario 28-ąją prieš piet, Benediktas XVI atsisveikino su kardinolais. Susitikime dalyvavo jau dauguma į Romą susirinkusių būsimos konklavos dalyvių ir kreipdamasis į tarp jų esantį dar nežinomą savo įpėdinį, popiežius Benediktas jam pažadėjo besąlygišką pagarbą ir klusnumą. 2013 vasario 28-osios vakarą 20 valandą baigėsi Benedikto XVI pontifikatas, trukęs 7 metus, 9 mėnesius ir 9 dienas. Nors vasario 11-oji Vatikane šventadienis, dabartinį pavidalą Vatikano valstybei suteikusių Laterano sutarčių pasirašymo 91-osios metinės, popiežius Pranciškus antradienio rytą susitiko su 18 Brazilijos vyskupų. Antradienį popiežiaus priimtieji vyskupai tai pirmoji grupė pradėjusi šios šalies episkopato vizitus ad limina. Susitikti su popiežiumi ir melstis prie apaštalų kapų šiemet į Romą atvyks visų Brazilijos vyskupijų ganytojai. Iki spalio mėnesio popiežius iš viso priims 15 brazilų vyskupų grupių. Brazilija yra viena didžiausių pasaulio valstybių ir pati didžiausia Pietų Amerikos žemyne. Jos plotas 8,5 milijono kvadratinių kilometrų. Tai yra apie 130 kartų daugiau negu Lietuvos. Gyventojų skaičius apie 210 milijonų. Pirmieji europiečiai, portugalai, dabartinės Brazilijos krantus pasiekė apie 1500 metus. Prasidėjo sisteminga kolonizacija, o kartu ir kristianizacija. Skirtingai negu Ispanijos kolonijos, kurios ilgainiui suskilo į daug Lotynų Amerikos ispanakalbių valstybių, portugalų valdyta Brazilija išliko vientisa. Tam įtakos tikriausiai turėjo ir tai, jog jau 18-ame amžiuje Portugalija Brazilijai suteikė tam tikrą savarankiškumą, paskelbdama ją vicekaralyste. Kai 19-ojo amžiaus pradžioje Portugalija užėmė Napoleono kariuomenį, karalius Jonas VI laikinai perkelė savo sostą į Braziliją. Karaliui grįžus į Portugaliją, Brazilijoje pasilikęs jo sūnus paskelbė Brazilijos nepriklausomybę, o pats pasiskelbė Brazilijos imperatoriumi. 19-ojo amžiaus pabaigoje Brazilija tapo respublika, prasidėjo smarki pramonės plėtra ir urbanizacija. Kaip ir kitos Lotynų Amerikos šalys, Brazilija neišvengė autoritarinio valdymo laikotarpių ir karinių perversmų. Nepaisant didelio ekonominio potencialo, gausių gamtos resursų ir išvystytos pramonės, Brazilija yra ir labai didelių socialinių kontrastų šalis. Brazilijos katalikai sudaro pačią didžiausią bendruomenę pasaulyje. Maždaug 2/3 iš 210 milijonų šalies gyventojų yra katalikų bažnyčios nariai. Apie 20% šalies gyventojų priklauso protestantų bažnyčioms, per pastaruosius kelis dešimtmečius išaugo naujų charizminių evangelinių judėjimų narių skaičius. Katalikų bažnyčios Brazilijoje struktūra sudaro 45 arkivyskupijos, 220 vyskupijų, tarp jų viena rytų apeigų arkivyskupija ir 3 vyskupijos, 8 teritorinės prelatūros, kariuomenės ordinariatas, savo vyskupijos neturinčių rytų apeigų katalikų ordinariatas ir viena personalinė apaštališkoji administracija, kurios nariai yra į vienybę su Roma sugrįžę buvę Lefevro sekėjai. Visų šių 276 vyskupijų ir kitų bažnyčios administracijos vienetų ganytojus ir vadovus šiais metais priims popiežius Pranciškus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.